How are ya? How are doing? How are doing? Mele nu, mele au. O yinu mele o penenche, kaje koli doma. Ak amike wijina legu diksina, oche loge yo mafuku e lako wecho galole yu program ko ibo yola lo holo life word. So inchi oma, alogebe jopa ko wecho, alogebe mokwa ko wecho, amu ipopa ku John chapter 13. Alogebe mu John chapter 13 verse, ngebe ju verse 12. New 16, Ngeju verse 12, new 17, Ngeju verse 12, new 17, galo. And look at ka, ulodi ama je nge explain kunu, nge yo mafukunu galo. But kalo jo, alo ju, opaku John yomalana, John chapter 13, alo je verse 12 to 17. And look at, Ekolojizos de poku wana kwe ya, anulo ku awulukunu wia, oke kuche nyu, eganu. Anulo duwaka, ajo dalun ya la, age humlu uticha, ake ge humlu ondu, omake wo, omake papa, shibo ule anu wia. Eko ke waka amilo wo ondu ka, amilo ke uticha nikoka. Oma shiko ya ka aje ka ashiko yalia lu ompa ka. Shigbu ulodogla mafwae. Lode lu yoma ulodogla mafwae. Lowe ku ka hini ka aya ulanu ya. Ude lu yoma kanje boya. Ojoje lunda. Ojoje lunda. Ofie fiu oche kunu glama. Oche luwa ke tole ho. Ofi oche lu tole ho glani. Eka ke jodi oma. Oge lo higla. Eka ayo. Eka jodi oma. Oge lo higla. Eka. Oge lo higla. Eka ayo. Now. Ipopaku owe chula lo mo yoma. Popaku John 13. Ode lo ilo yawe ku. Kung paraphrase. Kung josi da. Ule alode. Ela lo yale popa. Ode lo yawe ku. Eko le ya luwa uwa doka lu feast. Awo ibo holu feast. Awo ibo holu feast. Adi doma alo holu. Odila alo hoa. Ahalefa. Alo holu uchi. So uwa doka lu uchi. Guluwa holu Passover. Anu lo ake ko Jesus melo yi pokunu e galo wa ba luwa doka luchi yoma. Anu Jesus mu e galo chichia. Loku awulukunu muye. Oku awukunu ufu. Oku agotohi. Lowa. Owa kwe kwa. Oke gboni. Poka o. Awo yi pokunu. Na awo yi pokunu. Waka pita wadoka. Uticha. Ondu amishiko awo shiko be ni poku ma alo shiko be ni poko ani just doka ajo de lu yawe ni nchiko ni poko ani tu pita ka to eko ma ne nu e yiku me la boku ani just doka ali egwa already e na ali egwa etete so ayo pay ocho pay la wea ama nchiko ni poko shi so that age lu part the pum ekolo alo de oma yakwe ya anu pass la lo jemu verse 12 nyaja ikore yakwe ya luwa ko kuwa wulu kunu wiye kuche lo kuche ye tu eganu egochiche kunu lo aduaka a jodanu yala oka age hulu teacher akege hulu ondu o ma ke papa sigbo le aluwe e kojojia ama mi eko we kamila holu teacher la ke holu ondu eni poka o mashiko le mafa o mashiko yaka ajeka ashiko ni po kiu kompaka ashiko ni po kompaka oka o en oda ogbla le mafa unloda ogbla a yibo hoka le example unloda ogbla mafa ka abe ya ole alu ya now ode lu Jesus si kalipo odopa odopo chilo da kabi weche mi po de lo yoma o we go ka lo be lo ni po kiu kompaka lo ma. But o kagalo ka kalo be save ka ompa kalo. Kalo be akalo be yi klo la opa kalo 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 yi ho tu kompa kalo kalo be doko delu akalo be doko la lo ge yi klo luwa lo ge yo delu wa lo ge ya ko o de lo hiluwa oka no le ano lo odo gbla ma falo e ka ano a hano lu ticha ke hano lo ndu a hano lo che ka ojoje loke we a ka ofie do du fi oche kudu ni ama e kanon ano ke la ke hano lo che oma ama ano la holu ba o mafula yoma un wa ni poka un wa yi un wa ni poka o ma le mafaka asiko ni poko mpaka o ma le mafaka ole aloche geka ano wu leader ano wu o flyer ano woche lu oche lu bampa o ma weku kalo yi klo lo mpaka lo alo je kai peche o ma oche lu kanu woche e alo kanu wo ifrai mi puwa anu wocha I peche o ma oche lu wocha e jo oche gebe yi klo lo ne o wa yi klo lo che do duma anu agebe give ku command ne o gebe de galo awa nyama o ma ye awa yeyan eyan o wa iklo de duma bo Jesus si lu ogbla o example ma falo li pela ko o wecho la lo mo yo maka o che dodu lo wu li de ko joje o che dodu lo wa fle ko doje o la lo geje ka lo wa fle ya lo wa fle yi lo wa fle yi according ku o tu ko wecho lo wa fle according ni o tu ko wecho Ocho ma ge yiklo la ompa. Oma la oyibo ge holu servant leadership. Oma la oyibo ge holu servant leadership. Uwe ya la ka mi wotia, a mi wofra yi la ma. Eke jo se gbo yiklo ga mene. Aga yo, adoka yado di ni. A jo si chichi, a ta oche le holu yeye. A yo de lo folo tu. Oma lo wecho kani. Oma la lo ge ma li peche ka la bot. Oma, o la lo shiko we li pu kingdom ko wecho ni. O la lo shiko we mlo wecho ni. Ocho ka ula lo wem la mia e ka woka kami uticha ka kake kami won dua e kolo amiluke uticha kamelo nduge kweku taje kwili kumpla ku boto hikweku taje ni poka o malu ogba le mafaka aya koche dodu mi palo shdu ga chelo do ka wu oche do ka wu oche dodu mi palo che kana do ka wu o fly do ka wu ogbala o si ko yi klo lala o je jodi bi pa lu ku pe o bale o si ko je kai ana o si ko yi klo lala ana ge take care kala ana ge gbo hala ana ge doko jire lala ana ge yi klo lo o ko ma babonu wo le ala mi adoka o le ala mi awo nduka o le ala mi awo cheka o che lo yi klo lalu ya onke lo ma le mafa ni ma fu ma ya on ya kun le mafula ole ala shinko be ya no onpaka asiko ble ya ti ya asiko be yiklo li ya ne asiko wo frayi asiko wo chelo weku o che jo si yago awa ya lo che duni o che do ge kwilikunu pla o che lo ge kwilikunu pla o che lo ge ku ohikunu gbo lo ge yan yi klo ma onpa anu la mi awia e docho ma Jesus Christ wea okay ke docho ma la no da kalo wea so e kalo ka wo yi ko ocho la lo wea e kalo ka lo lo tu odu kalo to Jesus Christ e kalo ka alo wo yi pokunu o ko la wa ji lo wa je ko yi poka na la wea fa sigbo odelu ya la ga ya o gba le mafa la wa yadua ule ala oje ki wa je ka oyipo kun lu wea oyipo kanu la lo wea so ela ko e cho la lo manchi oma anu ka galo ka hini ule alu Jesus Christ ni po kalo lo shiko ni po kompa kalo ule alu Jesus Christ yi klo galo lo shiko yi klo kompa kalo shigbo le alu oje wa je ka oyipo ko e cho e ko joje oyipo ku Jesus Christ e oje la lo wea awa nya alo gibi melo ko yo ti o ma po awa yan.